Пауылдан Тиматейге екінші хат, екінші бас. Сөйтіп, олым, Масих Исада болған шапағаттан күшлен. Сен көп санлы шаатлардың қасында меннен есіткен сол затларыңды басқаларды да үйретпеге амаллары болаяқ сенімлі әдемлерге тапшыр. Иса Масихтың асыл әскершісіндей болып, менімен бірге қиынлықлардан өзіңнің үлісіңді ал. Ешбір әскерші елгезерлігінде яшау тұрмысының күнделік істеріне қарыспайды. Тек өзін қызмет қылуға шақырған әскер басшысына ярамаға керегін ойлайды. Пелванда, егер күресте қатынасқанда тиісті ерліктерді тұтпаса, жеңушінің тажыман өрметленмейді. Сондай-ақ маңлай терін төгіп істеген егінші, ол оңыстан өз үлісін бірінші болып алмаға тиісті. Мен айтқан сөздерімнің ақында ойлан, Рабби саға бәрсін аңламаға ярдамласар. Иса Масихті есіңде тұрғыст. Ол Дауд тұқымынан болып, өлілерден тірілтіліп тұрғыстылған. Иса Масих ақында мен үйреткен игі хабарда айтылады. Игі хабар үшін мен азапланаман, қиянатшыдай бұғауланғанман. Амма Алладың сөзін шынжырман бұғаулап болмас. Сол себепле мен Алла сайлап алғанлар үшін олар Масих Иса арқалы өмірлік даңқпан бірге құтқаруға етер деп, бәрсін төзімлікпен өткіремен. Бұл сөз сенімлі, егер біз Масихпен өлген болсақ, онымен бірге де яшармыз. Шыдамылы болсақ, бірге патшалық та сүрерміз. Оннан басымызды алсақ, ол да бізден басын алар. Сенімсіз болсақ та, ол сенімлі болып қалады. Масих өзі өзінен басын ала алмайды. Сосыз атларды иманлылардың есіне сал. Олардан сөздер ақында ересулерді тоқтатар үшін қанығысылы тілі. Сондай ересулер тыңлаушыларға пайдасыз, тек оларды бәлеге әкетеді. Ақиқат сөзді дұрыс үйретуші, ешбір зат үшін ұялмаяқ. Раббидің разылығын алған құлықшы болғаныңды көрсетпеге мұқаят кәріле. Арам бос сөздерден еректай. Солай айта тағанлар, Алласызлығында тағы да ерекке кетеекілер. Ем олардың үйретуі шірік мараздай, жайыла барайық. Ондайлардың ішінде имене мен филетті. Олар ақиқатлық елден адасып, өлілерден түрілу енді болып озған деп, бір кесек әдемлердің иманын бұзадылар. Амма Алла түзген иман негізі шайқалмас. Неге десе мұнадай сөзлермен біркітілгенлер. Рабби өзіндікілерді біледі. Ем Раббидікі мен деп айтушы әрбір әдем ямалықтан кері тайсын. Үйкен үйде тек алтын ем күміс сауытлар болып қалмай, онда ағаштан ем де балшықтан етілгенлер де боладылар. Бар ем үрметлі, ем де үрметсіз ісілерге керекілі сауытлар. Сондай оқ, кім өзін үрметсіз затлардан тазаласа, сол үрметлі, Аллаға бағысланған, иесіне яраулы, әрбір түрлі яқшы ісілерге әзір сауыт болайық. Яслықтың керексіз ұмтылысларынан қаш. Раббиді ақ жүректен ярдамға шақырушылармен бірге турашылыққа, иманға, сүйуге, тынышлыққа ұмтыл. Ақылсыз, емзяхілік ерісулерден ерек тұр. Олардың ұрсыз таласпан құтылатағанын сен білесің. Рабби құлына ұрсысларда қарысу тиіссізлік, амауаға бәрісімен де юмсақ болмаға, үйретіп білмеге, ашуды жүректе тұрғызбасқа, оға қарсы шығатағанларды юаслықпен түзетпеге керек болады. Белкі, Алла оларға тәубеге түспеге, ем ақиқатты танып білмеге амал берер. Сонымен олар есілерін жиярлар, ем ібілістің өз ықтиярына бойсынтып, есірде тұрғызғанынан шығарлар.